Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα ήθελα να ήμουν το αστέρι που τη φάτνη έδειχνε. Θα ήθελα να ήμουν η ανάσα που γλυκά σε ζέστενε. Θα ήθελα να ήμουν ο δρόμος που εσύ περπάτησες. Θα ήθελα να ήμουν ο νέος θαυμαστά που ανέστησες. Θα ήθελα να ήμουν το μύρο που τα πόδια σου ένυψε. Θα ήθελα να ήμουν το χέρι που με πίστη σε άγγιξε. Θα ήθελα να ήμουν τα δάκρυα στον κήπο της Γεστημανής. Να ήμουν τρίτη μέρα που ήταν να αναστηθείς. Θέλω ποτέ να μη σ' αφήσω για κανένα αμάρτημα. Θέλω να μην έρθει η ώρα που να πω το θα θέλα. Θέλω ποτέ να μη σ' αφήσω για κανένα.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 14ο κεφάλαιο. Τότε εσείς θα τραπείτε σε φυγή μέσα στην κοιλάδα ανάμεσα στα δύο βουνά. Θα φεύγετε όπως έφευγαν οι πρόγονοι σας εξαιτίας του σεισμού που έγινε την εποχή του Ουζία, βασιλιά του Ιούδα. Τότε θα έρθει ο Κύριος ο Θεός σας και όλοι οι άγγελοι μαζί Του. Από τότε και μετά δεν θα υπάρχει πια εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Θα είναι πάντα μέρα φωτεινή και ποτέ δεν θα γίνεται νύχτα. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό. Εκείνη την εποχή θα πηγάζουν από την Ιερουσαλήμ νερά που θα δίνουν ζωή. Τα μισά από αυτά θα χύνονται στην Ανατολική θάλασσα και τα άλλα μισά στη Δυτική. Χειμώνα καλοκαίρι θα υπάρχουν νερά. Τότε ο Κύριος θα γίνει βασιλιάς ολόκληρης της γης. Ο Κύριος θα είναι ο μόνος Κύριος και το όνομά Του το μόνο που θα λατρεύεται. Θα μεταβάλει όλη τη χώρα σε πεδιάδα από τη Γεβά μέχρι τη Ρημών, νότια της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ όμως θα παραμείνει στην υψηλή της θέση. Από την πύλη Βενιαμίν μέχρι την πύλη της Γωνίας, στη θέση της παλαιάς πύλης, και και από τον πύργο του Ανανέιλ μέχρι τους βασιλικούς λινούς η πόλη θα κατοικείται. Καμιά καταστροφή δεν θα απειλήσει πια την Ιερουσαλήμ. Θα είναι ασφαλής. Όλους τους λαούς που είχαν εκστρατεύσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος θα τους τιμωρήσει με τρομερή πληγή. Οι σάρκες τους θα σαπίσουν, ενώ αυτοί ακόμη θα στέκουν στα πόδια τους. Τα μάτια τους θα διαλυθούν στις κόγχες τους και η γλώσσα τους θα λιώσει στο στόμα τους. Ο Κύριος τόσο πολύ θα τους τρομάξει, ώστε ο ένας θα επιτίθεται εναντίον του άλλου. Ο λαός του Ιούδα θα βοηθήσει στην υπεράσπιση της Ιερουσαλήμ και θα στιβάσουν τον πλούτο όλων των γύρω εθνών, χρυσάφι, ασίμι και ρουχισμό σε μεγάλες ποσότητες. Τα άλογα, τα μουλάρια, οι καμήλες, τα γαϊδούρια και όλα τα ζώα που θα βρίσκονται σε εκείνα τα στρατόπεδα θα προσβληθούν από τρομερές πληγές, όμοιες με εκείνη που θα προσβάλλει τους ανθρώπους. Όσοι θα απομείνουν από τα έθνη που είχαν έρθει να επιτεθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ θα ανεβαίνουν σε αυτή κάθε χρόνο και θα προσκυνούν ως βασιλιά τους τον Κύριο του Σύμπαντος και θα γιορτάζουν τη γιορτή της κοινοπηγίας.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Το βιβλίο του Ζαχαρία, στο τελευταίο μέρος, περιγράφει μια παγκόσμια σύγκρουση. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου, του εχθρού, θα στραφούν ενάντια στο λαό του Θεού και εκείνη τη μέρα καταλυτικά θα εμφανιστεί ο Χριστός να τους συντρίψει. Αυτή είναι η περιγραφή. Και το εδάφιο 3, και ο Κύριος θα βγει έξω και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα της μάχης. Αυτή είναι μια εικόνα του λυτρωτή, ο οποίος έρχεται. Εκείνη τη στιγμή η βοήθειά τους δεν θα έρθει από το βορρά ή τον νότο, από τη δύση ή την ανατολή, αλλά θα έρθει από τον Κύριο, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού τον ίδιο, ο οποίος θα έρθει στη γη για να αποκαταστήσει το λαό του. Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, θα σταθούν επάνω στο βουνό των Ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά. Και το βουνό των Ελαιών θα σχιστεί στα δύο, στο μέσον του, προς ανατολικά και προς τα δυτικά. Και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα. Και το μισό του βουνού θα σειρθεί προς βορρά και το μισό προς νότον. Πρόκειται για μια τρομερή δήλωση. Το όρος των Ελαιών είναι κυριολεκτικό. Μιλάμε εδώ για την Ιερουσαλήμ. Όταν ο Κύριος Χριστός έρθει, τα πόδια του θα σταθούν στο όρος των Ελαιών, μας λέει εδώ. Και όταν μιλάει για τα πόδια του, εννοεί τα πόδια του. Ο Ζαχαρίας λέει ότι τα πόδια του θα κουμπίσουν στο όρος των Ελαιών. Ακριβώς όπως εμφανίστηκε την πρώτη φορά ο Κύριος. Αλλά τώρα θα έρθει σαν δοξασμένος. Έχει τα σημάδια από τα καρφιά στα πόδια του, αλλά αυτά τα πόδια έφυγαν από το μέρος εκείνο, όταν εγκατέλειψε τη γη, και θα επιστρέψει στο μέρος εκείνο, όταν έρθει για δεύτερη φορά. Αυτό ήταν ακριβώς το μήνυμα που δόθηκε στους μαθητές του. Μόλις αναλήφθηκαν, δύο μάρτυρες ήρθαν και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, θα έρθει έτσι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να προπορεύεται στον ουρανό». Πρόκειται για την εκπλήρωση όσων υπόθηκαν, η οποία εκπλήρωση θα λάβει χώρα στο μέλλον. Πότε? Την ημέρα του Κυρίου, όταν οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όταν η Ιερουσαλήμ έχει κυριευτεί για τελευταία φορά. Πάνω στο βουνό των Ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ από ανατολικά. Αυτή η αναφορά σχετικά με την Ανατολή δεν είναι μια τυχαία δήλωση. Θα παρατηρήσετε σε όλη τη γραφή ότι η βοήθεια προς τον Ισραήλ έρχεται από τα ανατολικά. Γι' αυτόν τον λόγο ο λαός έδινε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατολική πύλη, την οποία ορισμένοι σήμερα αποκαλούν Χρυσή Πύλη. Εγώ πιστεύω ότι η αναφορά στη Χρυσή Πύλη αφορά την πύλη μέσα στο ναό, ο οποίος θα χτιστεί στο μέλλον. Αν θέλετε να ονομάσετε Χρυσή Πύλη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Χριστός κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει από τα ανατολικά. Ο Εζεκίλ επίσης μας λέει ότι η βοήθειά τους προέρχεται από τα ανατολικά. Πολλοί νομίζουν ότι η βοήθεια του Ισραήλ θα είναι από τη Δύση, από το δυτικό κόσμο. Αλλά η πραγματική βοήθεια έρχεται από τον Κύριο. Και πραγματικά δεν υπάρχει καμία εκπλήρωση των προφητιών προς αυτή τη χώρα μέχρι στιγμής. Μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα όταν συγκρίνουμε αυτή την προφητεία με όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Και το βουνό των Ελαιών θα σχιστεί στα δύο, στο μέσον του, προς τα ανατολικά και τα δυτικά, και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα. Μεγάλες φυσικές αλλαγές, οι οποίες θα λάβουν χώρα να φέρονται εδώ. Θα υπάρξει ένας τρομερός σεισμός. Το βουνό θα σχιστεί. Το μισό κομμάτι θα πάει βόρεια και το άλλο μισό νότια. Είναι μια εικόνα εδώ της κατακλυσμικής καταστροφής που θα συμβεί. Η Ιερουσαλήμ σήμερα περικλείεται από τα πιο σκληρά εδάφη. Είναι πετρώδης όταν πας βόρεια, είναι πετρώδης η γη όταν πας ανατολικά ή δυτικά. Αν πας νότια στη Βηθλεέμ, θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κάποιο τρενάκι του τρόμου. Το έδαφος συνέχεια πάει πάνω κάτω, το ένα βουνό μετά το άλλο. Αν κανείς πάει βόρεια, πάλι είναι πετρώδες. Είναι βουνά. Αν πάει δυτικά, το ίδιο. Ογκόλυθη και βράχια. Η διαδρομή προς κάθε κατεύθυνση, προς τα ανατολικά ας πούμε, προς την Ιεριχώ. Και πάλι είναι ένα ανώμαλο ταξίδι. Βέβαια σήμερα έχουν κατασκευαστεί υπέροχοι δρόμοι εκεί και κανένας δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που έχει το έδαφος. Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου, επειδή η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ και θα φύγετε όπως φύγατε μπροστά από τον σεισμό κατά τις ημέρες του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ο Κύριος ο Θεός μου θα έρθει και μαζί σου όλοι οι Άγιοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί σχολιαστές πιστεύουν ότι οι κάτοικοι του Ισραήλ θα βρουν καταφύγιο στην πόλη Πέτρα, στην παλιά χώρα της Εδόμ. Πάντως, δεν μπορούμε να είστε δογματικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί η Αγία Γραφή δεν μας λέει κάτι τέτοιο. Αλλά μας λέει «Και ο Κύριος ο Θεός μου θα έρθει και μαζί σου όλοι οι Άγιοι». Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο. Πρόκειται για μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος επιστρέφει στη γη. Αυτό το βλέπουμε επίσης στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, που μαθαίνουμε ότι τα στρατεύματα του ουρανού θα τον ακολουθήσουν. Εδώ μαθαίνουμε ότι όλοι οι Άγιοι θα έρθουν μαζί του. Ας δούμε μια στιγμή τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 25. Επειδή δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο, ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρι ότι μπουν μέσα όλα τα έθνη. Αυτή είναι η στιγμή της πληρότητας των εθνικών, του πληρώματος των εθνικών. Όταν όλα τα έθνη θα στραφούν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, τότε θα γίνει μεγάλη μεταστροφή. Το εδάφιο 26 λέει «Και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί. Όπως είναι γραμμένο, από τους Ιών θα έρθει ο λυτρωτής και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ». Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν έχει έρθει. Ο πρώτος ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν εκπληρώνει αυτό το εδάφιο, ενώ η τωρινή επιστροφή των Εβραίων στη χώρα τους δεν εκπληρώνει κατά κανένα τρόπο αυτά τα εδάφια. Και κατά την ημέρα εκείνη το φως δεν θα είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο. αλλά θα είναι μια μέρα που είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύχτα, και προς την εσπέρα θα υπάρχει φως. Θα υπάρξουν αλλαγές στο φωτισμό της ημέρας. Κινούμαστε προς μια περίοδο η οποία ξημερώνει τον ερχομό του Χριστού και θα φέρει τελικά την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του. Αυτό φυσικά είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στην ημέρα του Κυρίου, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι 24ωρη ημέρα. Ερχόμαστε τώρα σε μια νέα ενότητα, στην οποία βρίσκουμε την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Ισραήλ πάνω στη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ, τα μισά από τα οποία προς την Ανατολική θάλασσα και τα μισά τους προς τη Δυτική θάλασσα. Σε καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι. Ανατολική θάλασσα είναι η Νεκρά θάλασσα, ενώ Δυτική θάλασσα είναι Μεσόγειος. Με άλλα λόγια, θα είναι μια πηγή που θα αναβλύζει νερά και ίσως μιλάμε και για κυριολεκτικά νερά. Αν ψάχνετε να βρείτε σε αυτό το εδάφιο μια ανοίξη σχετικά με το πνευματικό νερό της ζωής, πραγματικά μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το συμπέρασμα. Και ο λόγος είναι ότι ο Ζαχαρίας μας λέει ότι ο νόμος, ο λόγος του Θεού, θα εξαπλωθεί από την Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες. Διαβάζω το εδάφιο 9. Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα. Αυτό είναι ακόμα υπέροχο χωρίο της Αγίας Γραφής. Αναφέρεται στην ημέρα του Κυρίου, καθώς και στο γεγονός ότι ο Κύριος θα είναι βασιλιάς. Αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνη η μέρα θα υπάρχει ένας Κύριος και μια γλώσσα. Θα ήθελα να δούμε το εδάφιο στο βιβλίο του Σοφωνία, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9, στο οποίο διαβάζουμε. Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από ένα ζυγό. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σχετικά με το ποια γλώσσα θα είναι αυτή. Ο Θεός έθεσε τη γλώσσα ως εμπόδιο στην ανθρωπότητα. Κανένας στίχος δεν θα μπορούσε να χτιστεί ψηλότερα από το φράγμα που έφερε με τον διαχωρισμό των γλωσσών. Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπόρεσε να διασκορπίσει την ανθρωπότητα και στη συνέχεια, στο πέρασμα των χρόνων, να προετοιμάσει το έδαφος για τον ερχομό ενός σωτήρα. Σήμερα το Ευαγγέλιο επιστρέφει σε εκείνες τις χώρες, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο σημάδι, το οποίο φανερώνει πλησιάζουμε στους τελευταίους καιρούς. Εκείνη η μέρα θα υπάρξει μια γλώσσα. Δεν ενδιαφέρομαι για ποια γλώσσα θα είναι αυτή, αλλά όλοι θα μπορούν πια να συνοηθούν, γιατί αυτό θα το κάνει πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 10. Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβά μέχρι τη Ρημών, προς νότο της Ιερουσαλήμ, και αυτή θα υψωθεί και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πόλη του Βενιαμίν μέχρι τον τόπο της πρώτης πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι τους λιμνούς του βασιλιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς τώρα κοιτάζουμε το αληθινό τέλος. Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα. Το Αραμπάχ είναι το γεωγραφικό όνομα εκείνου του μεγάλου ρήγματος, το οποίο έρχεται από πάνω, από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, διαπερνάει την κοιλάδα του Ιορδάνη, τη Νεκρά θάλασσα, φτάνει στον κόλπο Άκαμπα και καταλήγει στη Βόρειο Αφρική. Έχει ονομαστεί το Μεγάλο Ρήγμα. Ξεκινά από τον ποταμό Οδό, στις ακτές του Βηρητού, στο Λίβανο. Ο Ζαχαρίας λέει εδώ ότι θα υπάρξει μια ακόμα μεγάλη κοιλάδα που θα μοιάζει με το Αραμπάχ. Επίσης, ο Ζαχαρίας λέει ότι αυτή η μεγάλη κοιλάδα θα θειασχίσει από την Γαβά μέχρι τη Ριβών, προς τον νότο της Ιερουσαλήμ. Αυτό προσδιορίζει την ορεινή περιοχή της αρχαίας φυλής Ιούδα, μέχρι τα σύνορα με τον Σιμεών στα νότια. Απλώνεται από τα βόρεια, που βρίσκεται η Γαβά της φυλής του Βενιαμίν, μέχρι το Ριμών, που είναι 33 μίλια νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Θα είναι πραγματικά μια τεράστια κοιλάδα. Όλο αυτό το σκληρό έδαφος θα μεταβληθεί, θα λιανθεί, θα υψωθεί, όπως ακριβώς λέει ότι η Ιερουσαλήμ αυτή θα υψωθεί. Και αυτή θα υψωθεί και θα κατοικηθεί στον τόπο της από την πύλη του Βενιαμίν μέχρι τον τόπο της πρώτης πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι τους λινούς του βασιλιά. Κάποιος είπε ότι αυτή η αναφορά δεν μπορεί να είναι κυριολεκτική, γιατί δεν μπορούσε να βρει τον πύργο Ανανεήλ. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αρχαιολόγοι τον έχουν εντοπίσει και αποδεικνύει ότι μιλάει εδώ ο προφήτης για συγκεκριμένο τόπο. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης αυτής που θα έχει ασφάλεια, ασφάλεια για τους κατοίκους της. Δεν είναι έτσι σήμερα, ούτε ποτέ υπήρξε ασφαλή στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, ίσως για το πιο νευραλγικό σημείο του κόσμου μας. Όμως, όταν ο Ιησούς Χριστός φέρει τη βασιλεία του, αυτές οι φυσικές αλλαγές θα έχουν σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κατοικούν την Ιερουσαλήμ με ασφάλεια. Με άλλα λόγια, η ειρήνη θα έρθει και θα εγκατασταθεί για πρώτη φορά στον κόσμο μας. Και αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει, καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Αυτός είναι ένας ζωντανός θάνατος ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει ότι αυτό θα λάβει χώρα την περίοδο της Μεγάλης Λήψης και θα είναι ένα τρομερό γεγονός. Συνεχίζουμε το εδάφιο 13. Και κατά την μέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους και καθένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Το γεγονός ότι ο εχθρός θα μπορέσει να καταλάβει την πόλη σε μεγάλο ποσοστό θα οφείλεται σε αυτή την τρομερή επανάσταση που φαίνεται θα λάβει χώρα εκείνη την περίοδο στην πόλη. Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι και ασήμι και η μάτια θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη. Και η πληγή του αλόγου του μουλαριού, της καμήλου και του γαϊδουριού και όλων των κτηνών που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι όπως αυτή η πληγή. Η Ιερουσαλήμ θα γίνει το επίκεντρο, το εμπορικό. Σε άλλες προφητείες διαβάζουμε ότι ακριβώς όπως έφεραν από την Αίγυπτο τεράστιο πλούτο κατά την έξοδο του Μωυσή, έτσι θα φέρουν μεγάλο πλούτο στη γη του Ισραήλ όταν επιστρέψουν, δηλαδή όταν ο Θεός οδηγήσει πίσω. Ερχόμαστε τώρα σε μια περιγραφή του ίδιου του βασιλείου σε αντίθεση με την καθίδρυσή του, με τον ερχομό του Χριστού στη γη. Εκείνος θα θέσει τέλος σε κάθε επαναστατικότητα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Και καθένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνήσει τον βασιλιά τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάσει τη γιορτή της κοινοποιίας. Αυτό το εδάφιο εννοεί ότι όχι μόνο θα υπάρξει ένα υπόλοιπο του Ισραήλ που θα σωθεί, αλλά επίσης θα υπάρξει και ένα υπόλοιπο από κάθε έθνος που θα σωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα εισέλθουν στη βασιλεία. Όλα τα έθνη θα κλείνουν το γόνι τους, θα προσκυνήσουν τον Χριστό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο, αλλά πνευματικά, οικονομικά, σε κάθε τομέα της ζωής. Όμως, ο τρόπος μαρτυρίας για τον Θεό θα είναι διαφορετικός εκείνη την περίοδο. Σήμερα μαθαίνουμε, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ, ότι πρέπει να πάμε στα πέρα της γης. Αυτό είναι το ξεκίνημα της Ιεραποστολής, όπως είπε ο Χριστός. Η Εκκλησία να πάει στα πέρα της Οικουμένης. Εδώ όμως διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι από όλα τα έθνη πρέπει να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Στο τέλος αυτό θα γίνει. Μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του σε όλα τα έθνη από την Ιερουσαλήμ. Τώρα βλέπουμε μια αντίστροφη πορεία. Αυτοί οι άνθρωποι θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάσουν τη γη της σκηνοποιίας. Η γιορτή της σκηνοποιίας είναι η γιορτή την οποία οι Ισραηλίτες στηρούσαν τα χρόνια μετά την έξοδο από την Αίγυπτο. Και εκείνη τη μελλοντική μέρα θα τη γιορτάζουν επειδή θα έχουν οδηγηθεί από τα πέρα του κόσμου πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον Κύριο των δυνάμεων, σε αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σε αυτούς θα είναι η πληγή, την οποία ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοποίησης. Αυτή θα είναι η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν και να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοποίησης. Κατ' τη μέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο αγιασμό στον Κύριο και τα καζάνια στον οίκο του Κυρίου θα είναι όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο. Τι σημαίνουν αυτά? Κάθε τι θα είναι στην υπηρεσία του Θεού. Τα σκεύη μέσα στο σκήνομα, τα άγια σκεύη, όλα τα ζώα και όλα τα άλογα, όλα τα μέσα. Δεν είναι κάτι αυτό ασυνήθιστο. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν ειδικά σκεύη για την υπηρεσία του Θεού, άγια σκεύη, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο, τα χτυπημένα και ταλαιπωρημένα. Έμοιαζαν στα ρίσκια και ήταν έτοιμα να διαλυθούν. Παρ' όλα αυτά ήταν άγια. Τα χρησιμοποιούσαν στην υπηρεσία του Θεού. Και πραγματικά κάθε τι εκείνη την εποχή ήταν στην υπηρεσία του Θεού, όπως θα είναι και εκείνη την ημέρα. Όλα θα είναι στην υπηρεσία του Θεού τότε και σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τίποτα δεν είναι στην υπηρεσία του Θεού και όλα υπηρετούν τον εχθρό. Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα θα είναι αγιασμός στον Κύριο των δυνάμεων. Και όλοι αυτοί που θυσιάζουν θα έρθουν και θα πάρουν από αυτά και θα ψήσουν μέσα αυτά και για την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων. Όπως είπαμε, εδώ περιγράφονται όλα τα σκεύη, τα πάντα ότι θα τεθούν στην υπηρεσία του Θεού. Όλα θα είναι αφιερωμένα σε εκείνον. Άραγε θα προσφέρουν θυσίες εκείνη την εποχή. Όπως έχουμε πει, όλες οι θυσίες θα ταινίζουν τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακριβώς όπως οι θυσίες πριν από την εποχή του Ιησού Χριστού ατενίζουν τον ερχομό του. Και εδώ το βιβλίο κλείνει με έναν καθαρισμό του λαού Ισραήλ, όπου κατά την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υποκριτές θα απομακρυνθούν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άπιστος θα απομακρυνθεί. Και μόνο όσοι ανήκουν σε εκείνον θα είναι στην υπηρεσία του Θεού. Αυτή θα είναι η βασιλεία του Χριστού. Πράγεται για μια δοξασμένη περιγραφή, ένα ένδοξο τέλος, μια κλιμάκωση στο βιβλίο της προφητείας του Ζαχαρία. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Θα συνεχίσουμε άλλη φορά με ένα καινούριο βιβλίο. Μέχρι τότε, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.